Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida O'zbekiston marhum prezidentining tutqunlikdan chiqqan jiyani Jamshid Karimov pasport ololmayotgani sababli ochnahor qolmoqda.
У меня паспорта никак мне не выдают, там какая-то... Моя дочка написала портал без ответа. А так мне просто не на что жить, вы понимаете?
Samarqand viloyat hokimi paxta terimiga korxona tashkilot ishchilarini majburiy olib chiqishga topshiriq berdi. Tovoqsoy qamoqxonasida o'nlab mahbus yuqumli kasallikka chalindi.
Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda ruhiy kasallar shifoxonasida salkam 11 yil majburiy va yashirin saqlangan jurnalist Jamshid Karimov ozod etilganidan 6 oy o'tib ozodlikka bergan ilk intervyusida unga hamon pasport berilmayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum prezident Islom Karimovning jiyani bo'lgan Jamshid Karimov ozodlik bilan suhbatda pasport olishga yordam so'rab mamlakatni hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev portaliga yozgan murojaatlari ham javobsiz qolayotganini aytdi.
У меня паспорта никак мне не выдают, там какая-то длительная идёт бумажная волокита. Моя дочка написала портал без ответа.
Qizim prezident portaliga pasport olishimga yordam so'rab murojaat qildi, javob bo'lmadi. Ataylab berishmayaptimi yoki bu o'zbekona byurokratiyami? Bunisi menga qorong'u. Pasportsiz men nafaqamni ham ola olmayapman, ishga ham joylasha olmayapman. Mana qo'limda qizim bergan so'nggi 6000 so'mim qoldi, deydi Jamshid Karimov. O'zbekistonning o'tgan yil sentyabr oyida olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimovning jiyani bo'lgan Jamshid Karimov Jizzaxda yashaydi va 2000-yil yildan boshlab xalqaro matbuot bilan hamkorlik qilgan Islom Karimov akasi Arslon Karimovning o'g'li bo'lgan jurnalist prezident amakisini oshkora tanqid qilgani uchun rasmiylar tomonidan ta'ziqqa uchragan va ruhiy kasallar shifoxonasiga majburan yotqizilgan edi. Birinchi marta u ruhiy kasallar shifoxonasiga 2006 yilda majburan yotqizilib, u yerda 2011 yilgacha saqlangandi.
10 yil 5 oy, periodi 2 oy.
Oradagi 2 oylik tanaffusni hisobga olmaganda men 10 yil 5 oyini If qalasining asiri kabi Samarqanddagi o'sha zindonda bir kishilik kamerada kechirdim. Meni hech qanaqa ayblov hukmisiz Samarqand chekkasidagi ana shu Ichki ishlar vazirligi tizimidagi ruhiy kasallar izolyatoriga majburlab tiqishdi, deydi Karimov.
Да, в Самарканде. Это в Супере. Супер там местность называется. Раньше назывался Суперфосфатный район. Это в общем-то на окраине где-то за холустным Медвежий угол Самарканда. Там я находился все эти 10 лет, камер-одиночки.
Хибиске олынышидан аввал Джамшид Каримов интернетта махалли ва марказий хокимият идораларыны танкт кылучи катар макалалар илон кылганды.
Единственное, в чем меня обвиняли, Хурмат, это вялотекущая шизофрения. Это обвинение, я у вас хочу спросить, обвинение разве это?
Менге койлген айп, ягона айп шизофрения болды. Бу айп маслыда. Одам рухи хаста болса, уни юк кылыш керекме? Менге... O'shanda aytishgandi, senga hech qanaqa ayblov qo'yilmagan. Seni bu yerga tiqish uchun buyruq eng yuqoridan berilgan deb. To'g'risi, amakimni o'limi men uchun bir syurpriz bo'ldi. Meni zindondan chiqishimga amakimni o'limi turtki bo'ldi. Prezident o'lgandan so'ng yangi rahbariyatni portali ochildi. Qizim shu portalga dadamni ozod qiling deb yozdi. Shundan so'ng meni 15 kun ichida ozod qilishdi, deydi Jamshid Karimov. Jamshid Karimov ruhiy kasallar shifoxonasida unga nisbatan ehtiyotkor va ayni paytda qattiq qul munosabatda bo'linganini aytdi. U yerda hayotim ochlikda kechdi. Ochlik tufayli shu zindonda surunkali pankreatit oshqozon kasalligini orttirdim, deydi Karimov.
Я ложился спать голодный и просыпался голодный. Я голодал, по-просто говоря. Было и так. Голодал. Вот это голод мне сделал болезнь. Панкреатит. Панкреатит. Вот там я нажил.
Hozirda 50 yoshni qarshilayotgan Jamshid Karimov bukilib yuradi. Ikkinchi guruh nogironi bo'lishiga qaramay jurnalist o'z kasbiy faoliyatini davom ettirish niyatida. Men albatta jurnalistikani davom ettiraman. Bu men uchun sharafli kasb, deydi Karimov.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev 1-avgust kuni kechasi soat 10 da viloyatdagi korxona tashkilotlar, byudjet idoralari rahbarlarini chaqirib, shoshilinch yig'ilish o'tkazgan. Ushbu yig'ilishda ishtirok etgan rahbarlardan birining aytishicha, hokim sentyabr oyida boshlanadigan paxta terimi kampaniyasi uchun otryadlar tuzishni, barcha tashkilotlar terimga odam chiqarishini buyurgan. Paxta terimda ishtirok etmagan tashkilot, korxona, restoran, oshxonalar gaz va elektr energiyasidan uzilishi haqida ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand shahridagi korxonalardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari 1-avgust kuni kechqurun shoshilinch ravishda majlisga chaqirilganini Ozodlikka aytdi.
Soat 10 da majlis boshlandi. Viloyat hokimi paxtani terishda avvalo tuman aholisini jalb qilish, ikkinchidan tashkilotlar kamida 50 kishilik otryadlar tuzish zarurligini ham aytdi. Uchinchisi esa rezerv, bular o'qituvchilar va oliygohlar talabalari bo'ladi deb aytdi.
Dedi tashkilot rahbari. Uning aytishicha, hokim paxta terimi hashari bir oy davom etishini, keyin dalada qolgan paxtani fermer o'z kuchi bilan yig'ib olishi haqida gapirgan. Viloyat hokimi shuningdek to'yxona, restoran va katta ovqatlanish muassasalari, tadbirkorlar va taksoparklarga belgilangan miqdordagi odamni dalaga olib chiqishga ham topshiriq bergan. Bu topshiriqni ushbu majlisda ishtirok etgan Samarqand shahridagi ovqatlanish muassasalaridan birining rahbari ham Ozodlikka tasdiqladi.
Hokim agar har biring terimga 40-50 tadan kam odam olib chiqmasang, gaz va svetingni uzaman, sesga aytaman, yop tashlaydi. Ishingdan muammo topish biz uchun problema emas deb aytdi.
Deydi majlis ishtirokchilaridan biri. Bu rahbarning aytishicha hokim to'yxonalar egalarini ham chetlab o'tmagan.
Hokim yana to'yxonalarga shu davlatda ishlayapsanmi, har bir to'ydan 10 milliongacha foyda qilyapsanmi, gazingni, svetingni olib turibsanmi, demak davlatga ham foydang tegsin-da odam topib paxtaga chiqarasan dedi.
Deydi suhbatdosh. Ismini aytmagan va o'zini Samarqand viloyati hokimining yordamchisi deb tanishtirgan lozim Ozodlik bilan suhbatda hokimning qanday majlislar o'tkazishidan xabari yo'qligini aytdi. Viloyat hokimligi qishloq xo'jaligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan lozimi, viloyat hokimi paxta masalasida majlis o'tkazganini Ozodlikka tasdiqladi.
Hokimimiz paxtani qisqa muddatda terib olish tadbirlari haqida topshiriqlarni berdi. Endi ko'pchilikka kelgan to'y, hammamiz hashar qilib o'z ixtiyorimiz bilan dehqonga yordam bersak, nimasi yomon? Bu yerda majburiylik yo'q, hammasi ixtiyoriy,
dedi lozim. Avval Surxondaryo va Qashqadaryo viloyati hokimi bo'lib ishlagan Turobjon Jo'rayev prezident Karimovning qattiq tanqididan so'ng 2013-yilda ishdan bo'shatilgan edi. Karimov o'lgandan so'ng joriy yilning fevral oyida Toshkent viloyatining Bekobod tumaniga rahbarlikka olib kelingan Turobjon Jo'rayev 13-iyun kuni Samarqand viloyati hokimi etib tayinlangandi. Turobjon Jo'rayevning janubiy viloyatlarga hokim bo'lib ishlaganida uning mahalliy rahbarlar va hokimlarni urib so'kkani haqida Ozodlik ilgari ham bir necha bor xabar bergan.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkent viloyatining Tovoqsoy posyolkasida joylashgan 64-3 sonli jazoni ijro etish muassasasida 70dan ziyod mahbusga noma'lum infeksiya yuqishi oqibatida epidemiologik vaziyat yuzaga kelgan. Ichki ishlar tizimidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, voqea 24-iyul kuni ro'y bergan. Bemor mahkumlar Toshkent shahridagi San Gorod kasalxonasiga yotqizilgan. Ulardan 13 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda mahkumlar ovqatdan zaharlangan bo'lishi mumkin degan farazlar o'rganilayotganini aytdi. Ovqatdan zaharlangan bo'lishi mumkin deyilyapti, lekin bu hali aniqlanish jarayonida. Toshkent viloyat prokuraturasi bu bo'yicha tekshiruv olib bormoqda. Qamoqxonada karantin holati e'lon qilingan. Barcha mahbuslar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi, dedi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi. Ozodlikning ichki ishlar vazirligidagi manbalarga ko'ra, hozirda ichki ishlar vaziri general-mayor Abdusalom Azizov boshchiligida Sangorodda komissiya tashkil qilingan. Kasalga chalingan mahkumlardan biri yaqinlarining aytishicha, infeksiyani yuqtirgan mahkumlarda bezgak alomatlari, favqulodda qaltirash, gallyutsinatsiya holatlari ham ro'y bergan. Lekin jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi bu iddaolarni keskin rad qildi. Qanday virus ekani noma'lum, lekin bezgak emas, mahkumlarning ahvoli ancha yaxshi, dedi mulozim. Sangorod tibbiy muassasasi rahbariyati ham, Tovoqsoy posyolkasidagi 64-3 sonli qamoqxona rahbariyati ham mahkumlarning noma'lum infeksiyaga chalingani yuzasidan izoh bermayapti. O'zbekiston rasmiy matbuotida ham bu haqda xabar berilmagan. Toshkentdagi Mustaqil inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov yoz oylarida qamoqxonalarda ommaviy zaharlanishlar ko'p bo'lishini aytdi.
Ayniqsa mana shu avgust, sentyabr, oktyabr oylarida ko'payadi shu haligi nima deydi, zaharlanish atalgani.
Mana shu kasalliklarning tarqalishini qamoqxonada oldini olish qanday yo'lga qo'yilgan bu?
Bularda o'zini o'sha san inspektsiyasi bor, o'sha GUIN-ni. Demak, haligi markaziy shifoxonalari bor. Ularda nima deydi, tibbiy xizmat deyarli yaxshi qo'yilgan. O'shaning uchun bu darrov yetib boradi. Bular darrov hamma joyga buni nima deydi ma'lum qilishadi, darrov harakatlar boshlanadi u ko'payib ketmasligi uchun. Endi juda og'ir nimalar bo'lganlarga nisbatan, masalan anavi Toshkentdagi anavi nimaga olib keladi o'sha qamoqxona san borib kelgan u yerda shifokorlarni har xil nimalar bo'lmalari bor, og'ir bo'lib qolgan. A так u yoqqa darrov odam yuboradi, komissiya qilishadi, hammasini tekshirishadi. U juda nima deydi, seriozniy narsa bu.
O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoitlar hamda tutqunlar yuz tutadigan qiynoqlar va tahqirlashlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan muntazam ravishda tanqid qilib kelinadi.
Dastur davomida ozod mikrofon O'zbekiston qurolli kuchlarining sobiq zobiti ishdan noqonuniy bo'shatilganini iddao qilyapti.
Buyruqdan o'tkazib navbatchiga tushdim, lekin shunga ham qaramay prokuratura boshlig'idan menga bo'ysunmaslik 279-moddani qo'yib berdi.
Shavkat Mirziyoyev g'ijjakchi Abduhoshim Ismoilov va qo'shiqchi Zulayxa Boyxonovalarni kollej rahbarligiga taklif qildi. Qashqadaryolik ona xorijga ketish uchun 2.5 yoshli o'g'lini $2,000 pulladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539.
Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan O'zbekiston qurolli kuchlarining sobiq zobiti kapitan Kamol Hasanovning arz qilishicha, u juda kichik sabab bilan qurolli kuchlar safidan bo'shatib yuborilgan. Sobiq zobitning aytishicha, uning O'zbekiston bosh va harbiy prokuraturalari va prezident portaliga yozgan shikoyatlari javobsiz qolmoqda. Kamol Hasanov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Kamol Hasanov, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan.
Nima ish qilasiz?
Hozir bekorman. Yoshim 31da.
Kasbingiz yo'qmi?
Kasbim bor edi, kasbimdan shu noqonuniy nima qilib bizni bo'shatib yuborgan, shu muammo bor edi, shunga telefon qildim sizlarga.
Ha, nima kasbingiz bordi bo'shatib yubordi?
Harbiy edi. Oliy ma'lumotli kapitan unvoniga xizmat qilardi, Sadir binaga.
O'zbekiston qurolli kuchlaridami?
Ha, qurolli kuchlarda O'zbekistonda. Vodiyda xizmat qilardi, Farg'onada.
Nima uchun bo'shatib yuborishdi endi?
Bu bunday bo'ldi. 2014-1-sentyabrga kuchaytirish guruhi qolishi kerak bo'lgan. 2014-yil. O'sha guruh qolishi kerak edi. O'sha guruhda hammaga qoladigan guruhda qoladiganlarga bir kun oldin o'sha kuni 15:00gacha soat 15:00gacha yetkazdi. Komandirim keyin meni kechki payt yig'ilishda, kechki payt 20:30larda yetkazdi menga. Keyin men aytdim, shunaqa oila uylanmagandim, lekin akam o'sha yerga yangi borgan Farg'onaga, bolasini mazasi yo'q edi. Men aytdim, shunaqa xonasiga kirib aytdim, shunaqa meni akam kelgan bolasini farzandi yo'q, jiyanimni doktorga Farg'onani akam ham yangam ham bilmaydi. Men shuning uchun anaqa qiluvdim, shunga javob bering deb javob so'radim. Keyin ketdim. Men ketdim, ertasi kuni menga tarbiya ishlar bo'yicha o'rinbosariga aytib surishtiruv o'tkazdirib, surishtiruvga asosan qattiq hayfsan berdi. Xo'p, mayli, qattiq hayfsan. Keyin ertasi kuni shaxs tartibida 6 kechirim so'radim. Bari ishni anaqa qilmay, keyin menga aytdi, 31-dan 1-sentyabrga nariga tushib ketsang, hamma ishni yopib beraman dedi. Men aytdim, gap bo'lishi mumkin emas dedim, tushib beraman dedim. Jangovar navbatchilikka tushdim. Buyruqdan o'tkazib navbatchilikka tushdim, lekin shunga ham qaramay prokuratura boshlig'idan menga bo'ysunmaslik 279-moddani qo'yib berdi. Keyin 279 hech qanaqa umumfaoliyat nizomlarini buzmasa, komandirim okrug sozlash komissiyasiga meni ana egallab turgan lavozimiga noloyiq deb attestatsiya kirgizib taqdim qildidani meni ishdan bo'shatib o'zi pensiyaga ketdi.
Endi nima bunga kirishsa nima sabab bo'lishi mumkin? Birdaniga endi ishdan bo'shatib yuborishiga biron bir oralayinda nima bormidi, kelishmovchilik bormidi?
Hayron qolyapman shunda bo'shatib yuborgani. Lekin qarang, xo'p, men komandirni og'zaki buyruqni tan olaman, bo'ysunmadim, mayli, xo'p, o'sha vaqtda ketdim deylik. Lekin u ham vaqti bor umum harbiy nizomda yozib qo'ydi, prezident tasdiqlagan umum harbiy nizomda yozib qo'ygan o'sha yerda. Soat 4 soat oldin narsaga oldin yetkazish kerak deyilgan. Lekin mayli, xo'p, mayli, shunda ham men bu itimani tan olaman. Lekin nimaga mudofaa buyrug'i, yozma buyrug'ini bajarmagan yoki prezidentni yozma buyrug'ini bajarmaganlarga jinoiy ish ochmaydi. Misol uchun kun tartibini, jamoat tartibini buzishganga yoki kiyim rusumini buzganlarda kiyim rusumini mudofaa vaziri tasdiqlagan, kun tartibi jamoat tartibini prezident tasdiqlagan. Yozma buyrug'i, lekin ularga ochmaydi. Mana komendatura degan narsa bor harbiy ona mudofaa vazirligi buyurdi. Ular shu narsalar bo'yicha ushlaydi harbiy xizmatchilar, lekin ularga jinoiy ish ochmaydi. Oddiy ogohlantirishni to'xtaydi. Bundan keyin bir necha marta murojaat qildim. Murojaat qilmagan joyim qolmadi. Mana portali, prezidentni veb saytiga murojaat qildim. Hammasi bosh prokuratura, bosh prokuraturadan harbiy prokuratura tushyapti. Aynan 2014-yil o'sha Farg'ona harbiy prokurori bo'lgan hozir respublika harbiy prokuror vaqtinchalik vazifasini bajaryapti. Fattohov Husanov degan. Aynan shuni qo'l o'shani imzosi bilan javob kelyapti yo uni qanday o'zi imzolagan qarori ochilsin degan qaror qabul qilgan o'zi bekor qilishini men tarixda ham eshitmaganman bu narsa. Xo'p, mayli 279 jinoyat kodini ko'rsa nega ijtimoiy xavfi yo'q deb meni kechirgan, narayatga qo'ygan, jamoat 60-70-lar nega ko'rmaydi shular? Jinoyat kodeksida 60-70 ijtimoiy xavfi yo'q degan moddalari bor.
Deydi O'zbekiston Qurolli kuchlarining sobiq zobiti Kamol Hasanov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
G'ijjakchi Abduhoshim Ismoilov va qo'shiqchi Zulayha Boyxonovalarni kollej rahbari qilish borasida prezident taklif kiritdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Madaniyat, san'at va adabiyot vakillari ishtirokida 3-avgust kuni bo'lib o'tgan videoselektor chog'ida prezident Shavkat Mirziyoyev taniqli san'atkorlarni musiqaga oid o'quv dargohlari va kollejlarga direktor qilib tayinlash taklifi bilan chiqdi. Ijodkorlar bilan uchrashuv chog'ida prezident xalq artistlari Yulduz Usmonova, Zulayha Boyxonova, Gulsanam Mamazoitovaga kollej direktorligini, maqom maktabiga esa g'ijjakchi Abduhoshim Ismoilovni rahbar qilish taklifini ilgari surdi.
Mana davramizda G'ulomjon Yoqubov, Farruh Zokirov, Ortiq Otajonov, Yulduz Usmonova, Mahmud Namozov, Zulayha Boyxonova, Ozodbek Nazarbekov, G'afur va G'ulom Eshjonovlar, Gulsanam Mamazoitova kabi xalq artistlari o'tiribdi. Sizlarning har biringiz bittadan san'at kolleji yoki musiqa maktabiga borib rahbarlik qilsangiz, men o'ylaymanki, bundan san'atimiz faqat yutgan bo'lar edi,
dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda maqom yo'nalishidagi o'quv dargohi tashkil qilib, unga O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilovni rahbar qilib tayinlansa, maqsadga muvofiq bo'lishini uqtirdi.
Men maqom yo'nalishida yangi kollej yoki musiqa maktabi ochishni unga Abduhoshim Ismoilovni rahbar qilib tayinlashni taklif qilaman,
dedi ijodkorlar bilan uchrashuvda prezident. Xalq artistlarining rahbarlik lavozimiga tayinlash taklifini Mirziyoyev yaqinda 100 yilligin mamlakat bo'ylab nishonlangan taniqli hofiz Komiljon Otaniyozov ijod yo'li misolida ochiqlab berdi.
Mana Komiljon Otaniyozov Markaziy Osiyoda maktab tashkil qildi. Qani aytingchi, bugun qaysi xalq artistimiz o'zining shunday munosib shogirdlari borligi, shogirdparvarligi bilan maqtana oladi,
deya savol qo'ydi prezident Shavkat Mirziyoyev. Ijodkorlar bilan uchrashuv paytida Mirziyoyev O'zbekiston xalq artisti Abzal Rafikovni endi tashkil qilinadigan yosh diktorlar maktabiga rahbar qilib qo'yish zarurligini bildirdi. Ayni majlisda qatnashib, musiqa sohasini rivojlantirish bo'yicha o'z fikrlarini bildirgan O'zbekiston xalq artisti, sobiq madaniyat vaziri Farruh Zokirov Ozodlik bilan suhbatda musiqa maktablari va kollejlarni san'atkor emas, balki malakali menejerlar boshqargani ma'qul deya bildirdi.
Albatta, ijodkor ko'proq shu ijodi bilan shug'ullansa kerak. Chunki menejer, administrator bo'lish bu bir boshqacha fazilat. Juda oson emas. Bu juda ham murakkab vaziyat. Ijodkor shu rahbar administrator administrativ holdagi rahbar bo'lishi juda qiyin deb o'ylayman,
dedi xalq artisti Farruh Zokirov. O'zbekiston prezidentining san'atkorlarni rahbar qilib ko'tarish g'oyasi yangi emas. Bundan bir oy oldin prezident O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovni Yoshlar teleradiokanaliga direktor etib tayinlagan edi. 26 kun rahbarlik qilgan Nazarbekov ijod bilan shug'ullanishga xalaqit bergani bois ishdan iste'fo bergan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerikaning green card tizimi cheklanadimi? Ushbu mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. AQSh prezidenti ikki respublikachi senatorning qonuniy immigratsiyani cheklashga qaratilgan qonun loyihasini qo'llab-quvvatlamoqda. Ushbu hujjatda qonuniy migrantlar sonini yiliga 1 milliondan 500 mingga tushirish, green card lotereyasini yo'qotish ko'zda tutilgan. Bu hujjat iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan amerikalik oilalarga g'amxo'rligimizdan dalolat. Ularning ehtiyojlari Amerika ehtiyoji birinchi navbatdadir, dedi Tramp. Senatorlar Tom Cotton va David Perdue'ning aytishicha, quyi malakali muhojirlarning ko'payishi oqibatida amerikalik ishchilarning maoshi tushib ketgan. Immigratsiya tizimidan maqsad ishchilar va immigrantlar manfaatlarini himoya qilish, Amerikaga qonuniy asosda kelgan iste'dodli odamlarni qabul qilish bo'lishi kerak, dedi Georgiyalik senator Perdue. Oq uy maslahatchisiga ko'ra, qonun loyihasi zanjirli migratsiyaga chek qo'yishga qaratilgan. Green card olayotgan shaxslar qariyalarni ham Amerikada yashashga taklif qilishi mumkin. Biroq bunday odamlar ishlay olmasa, davlatdan yordam olib, byudjetga yuk bo'ladi. U odam boshqa qarindoshini, unisi esa yana bir qarindoshini olib kelishi mumkin. Mana shu zanjirli migratsiyadir, deydi Stiver Miller. Davlat rahbariga ko'ra, yangi tizim ball asosida bo'lib, green card olishda muhojirning ingliz tili darajasi va professional malakasi inobatga olinadi. Demokratlar va ayrim respublikachilar hamda immigrantlar huquqlarini himoya qiluvchi guruhlar taklifni qoralamoqda. Quyi malakali muhojirlarning ham bu mamlakatga ancha foydasi tegyapti. Masalan, ular ferma, dalalarda ishlab chiqarishda yoki uyda ishlaydi. Ularsiz ba'zi ishlar qolib ketib, iqtisodiyot yurmay qolardi, deydi Qurilish institutidan Kim Rubin. Oq uy rasmiylariga ko'ra, Donald Tramp hujjatni olqishlab, mamlakat bo'ylab shu mavzuda muhokamaga turtki berdi. Biroq Kongress hali beri ushbu qonun loyihasi bilan shug'ullanmaydi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda bir guruh muxolifatchilar uzoq yillik qamoq jazolariga hukm etildilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkek shahar 1-may tuman sudi 2-avgust kuni hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblangan 5 muxolifatchiga hukm o'qidi. Sud hukmiga asosan Bekbulot Talgarbekov va To'roboy Qolobayevning har biri 14 yildanga, Marat Sultanov 10 yilga qamaldi. Aleksandr Gusev va To'yg'onbek Qalmatovlar esa 2 yildan shartli ravishda kesildi. Nomi zikr etilgan muxolifatchilarning barchasi xalq parlamenti harakati a'zolaridir. Ular o'tgan yilning may oyida prezident Almazbek Atambayev hokimiyatdan ketishi shart degan bayonot bilan chiqqanlaridan so'ng hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Ularning yozib olingan va keyinchalik oshkor etilgan telefon suhbatlarida Marat Sultanov: "Men ularni otaman, mashinasiga o't qo'yaman, boshqa varianti yo'q, o'ldiraman. Rossiyadan keladigan odamlar yetib keldi, hammasi joyida. Prezident 17-chi kuni iste'fo beradi, bizning odamimiz bosh vazir bo'ladi" degan gaplarni aytgani xabar qilingan. 1-may tuman sudida chiqarilgan yana bir hukmga asosan sobiq deputat Sadir Japarov odam o'ldirishga urinish, hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish, beboshlik va hokimiyat vakilini garovga olishda aybdor deb topilib, 11 yil 6 oyga qamaldi. Sadir Japarov shu yilning 25-martida 2013 yilda Issiqko'l viloyatida Qumtor oltin konini milliylashtirish talabi bilan tartibsizliklarga aylanib ketgan mitingni uyushtirganlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Muxolifatchilarning tarafdorlari va sudlangan muxolifatchilar bu sud jarayonlarini muxolifatga qarshi hukumatning siyosiy buyurtmasi deb baholamoqdalar.
Hech vaqtda bu ma'qul emas. Siz o'zingizdan ko'rdingizdan.
Men hukmga noroziman. Avval sud mening aybdorligim to'g'risida hech qanday dalil isbot yo'q degan xulosaga keldi. Keyin esa aybdor deb hukm chiqardi. Men oqlanishim kerak edi. Sud hukumatning buyurtmasi bilan menga nisbatan shunday hukm chiqardi dedi Sadir Japarov. Biroq parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi deputati Rishkeldi Mombekov muxolifatchilarning siyosiy buyurtma to'g'risidagi fikrlarini noto'g'ri deb hisoblaydi.
Bu
ishlar siyosiy tazyiq bo'lgan degan gaplarga qo'shilmayman. Negaki Japarov avval ham jinoyatda ayblanib sudlangan. Issiqko'ldagi mitinglarda gubernatorni garovga olinishi katta jinoyat. Jinoyat qilgani uchun sudlangan odamni ta'qib qilinyapti deyishlik xato bo'lar edi dedi Rishkeldi Mombekov. Ayni paytda Bishkekda muxolifatning eng nufuzli va ta'sirli liderlari Umurbek Chekebayev hamda Dushenqul Chotonovlarga nisbatan sud jarayonlari davom etmoqda. Ular o'tgan yilning fevralida korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Qurollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Dastur davomida Bishkekda 6 muxolifatchi 2 yildan 14 yilgacha qamaldi. Amerikaning green card tizimi cheklanadimi? Bizning intervyu Shavkat Mirziyoyevning madaniyat, san'at va adabiyot vakillari bilan uchrashuvda ishtirok etgan O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva bilan suhbat.
O'shandan keyin aytayapman, 22 yil o'zida tarqon bo'lib, mana shunaqa holda ishladim. 22 yil deganda 23 yil bo'ldi. Shunda men ekranga qaytib chiqdim-da dekabrda.
Ozodlik. Ozodlikda e'lon qilingan shikoyatni Toshkent shahar hokimligi bir kunda hal qildi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Toshkent shahar hokimligi o'zining rasmiy saytida Ozodlik radiosining Facebook sahifasida e'lon qilingan Toshkent shahridagi 9 qavatli sobiq yotoqxonalardan birida oilasi bilan istiqomat qilayotgan fuqarolardan birining yondosh ochiq xonada ochiq shit tufayli yuzaga kelayotgan muammolari o'rganib chiqilganini xabar qildi. Hokimlik saytining xabar qilishicha masalani o'rganish jarayonida ushbu yotoqxona Yashnobod tumani aviasozlar 2-chi dahasi 37-chi uy, ya'ni sobiq aviasozlar birlashmasining 22-chi sonli 9 qavatli yotoqxonasining 103-chi xonasi bo'lib chiqdi. Xonadon egasi Muqaddas Haydarova oilasi bilan 2015 yilning 2 fevralidan buyon joyda istiqomat qilib kelishi ma'lum bo'ldi. Fuqaro murojaatida bildirilgan salbiy holatlar, jumladan Haydarova egallab turgan xona tutash bo'lgan shitxona butun binoni elektr quvvati bilan ta'minlovchi shit hisoblanadi. Uning alohida yopiq kichik xonada bo'lishi bino loyihasida belgilangan. Masala joyiga chiqib o'rganilganda shitxona eshigi yo'qligi hamda qarovsiz ahvolda ekanligi o'z tasdig'ini topdi. Mutaxassislar tomonidan ushbu salbiy holat tezda bartaraf etildi. Shitxonaning tashqi ko'rinishi to'liq tartibga keltirilib, uning kirish qismiga qulfli eshik o'rnatildi. Lekin fuqaroning shahar hokimi qarori bilan uyning yarmi olib qo'yilmoqchi degan da'volari mantiqqa zid. Chunki bu kabi qaror umuman qabul qilinmagan. Qabul qilinishi ham mumkin emas. Aksincha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22 iyundagi O'zbekiston Respublikasida davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to'g'risidagi nizomiga o'zgartirish kiritish haqidagi qaroriga asosan fuqarolarga 2018 yil 1 iyulgacha uy-joylarini xususiylashtirish imkoniyati berilganini tushuntirilgan. Bunga yotoqxonalarda doimiy yashab kelayotgan fuqarolar toifasi ham
kiradi. Toshkent shahar hokimligi ozodlikka murojaatlar ichiga chuqurroq kirib, bildirilgan e'tirozlar haqqoniyligiga to'liq ishonch hosil qilgandan so'ng e'lon qilishni maslahat bergan. Ozodlikdan Toshkent shahar hokimligi yoritganimiz muammoni favqulodda tezlik bilan hal qilganini e'tirof etamiz. Muqaddas Haydarovaning shikoyati ozodlikning sizdan Telegram ruknida 2 avgust kuni e'lon qilingan edi. Hokimlikning maslahatiga javoban shuni ma'lum qilamizki, sizdan Telegram ruknida tinglovchilarimizdan kelayotgan shikoyatlar yoritiladi. Lekin bu har qanday shikoyat yoritilaveradi degani emas, albatta. Shikoyatni asossiz emasligiga ishonch hosil qilganimizdan keyingina yoritamiz. Xususan Muqaddas Haydarovaning shikoyati asossiz emasligini Toshkent shahar hokimligining o'zi saytida e'lon qilgan xabari bilan tasdiqladi. Toshkent shahar hokimligi tavsiya qilayotganda chuqurroq kirib, o'rganilgan mavzularni boshqa ruknlarimizda o'qing.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni o'tkazgan videoselektor yig'ilishida prokurorlar va ularning faoliyatini qattiq tanqid qildi. Prezident eski axlat tizimidan qolgan prokurorlarning o'zlari katta o'g'ri ekanligini ta'kidlar ekan, agar halol ishlamasa, almashtirishdan keyin qolgan prokurorlarni ham ishdan chetlatishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yetib kelgan audio yozuvda O'zbekiston prezidenti ochiqchasiga prokurorlarni yomon ko'rishini aytadi.
Sal dunyo qarashingni o'zgartirmasang ertaga kech bo'ladi. Shuni bilginsan. Senga 10 kun surat. Menga seni qadamlaring baribir yoqmayapti. Bitta o'zing qolding, hammani otashadim men. Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Bu ochiqcha aytayapman. Menga sanayt, men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'o'ddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Voy voy. Shuning uchun bular birontasi menga kimligini, o'zi birinchi o'g'ri ular. Hammani tag'i o'g'irlikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular. Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik, 80% odamni o'zgartirdik, oldingi qolgan axlatdan ana oldingi tizimdan prokuror oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shundan so'ng Fayziyev ham o'sha tizimda odami. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz biz. Bu odamlarning boshiga balo u prokuror degan balo.
Deydi prezident prokurorlar ishiga baho berarkan. Prezident Karimov davridagi prokuratura xodimlarini axlat deb ataydi va ularni baribir o'zgartirishga va'da beradi.
Prokuror bilan qachon prokuror yaxshi yashaydi? Xalq yaxshi yashasa. Ya bularning uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atom reaktor izobretat qilyaptimi? Familiyasini yozib bilmaydi bir ahmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan, g'o'ddayat. Shuning uchun men bularni yomon ko'rishim, bular ishdan chiqib ketgan edi. Hozir mana 80% halol pok ishlashga harakat qilayotgan odamlar bilan biz ishlayapmiz.
Deydi Mirziyoyev. Ba'zi bir prokurorlarning hatto familiyasini to'g'ri yozishni bilmasligini aytgan prezident prokuror e'tiborni ular qurayotgan qasrlarga qaratdi.
Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yibman hozircha. Uzun, birro tortib olamiz. U davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlashmaydi. Hech kim hech qachon. Xalq. Yana bir marta xalq. Men bu gaplarni aytish oson emas, lekin men hamma eshitsin deyapman. Biz uchun hech kim avtoritet emas. Bitta xalq va xalq yana bir marta xalq.
Deydi prezident. Mirziyoyev o'zidan ketganlarning dumlari birin-ketin uzilayotgani tez orada jamiyat bunday shaxslardan to'la tozalanishini aytdi. Shavkat Mirziyoyev prokuratura xodimlari bilan 7 yanvar kungi o'tkazgan uchrashuvida prokuratura faqat jazolaydigan repressiya organi bo'lib qolmasligi uchun ular ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatilishi kerakligini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shlik huquq himoyachisi Zatulla Rahmatullayev ijtimoiy tarmoqlarda milliy nizo qo'zg'atishi mumkin bo'lgan shaxslarni qoldirgan shaxslarga nisbatan chora ko'rishni so'rab, Qirg'iziston bosh prokurori hamda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi nomiga ochiq xat yo'lladi. Huquq himoyachisi bilan men Sherzod suhbatlashdim. Zatulla Rahmatullayevga ko'ra, so'nggi paytlarda Qirg'izistonda millatchilik ruhidagi jurnalistlar va siyosatchilar ko'paymoqda. Ayrim ultramillatchi shaxslar 2010 yilda bo'lgani kabi qayta millatlararo nizo chiqarishga harakat qilmoqda degan huquq faoli. Ijtimoiy tarmoqlarda millatchilik ruhidagi navbatdagi sharhlar O'zbekiston hukumati tomonidan O'shga yangi maktab qurilishi to'g'risida chop etilgan xabar ostida qoldirilganini aytdi.
Bu xabarni
zanozada e'lon qilgandan yozilgan kommentariyalarni ko'rsangiz, bu yerda millatchilik ruhidagi chaqiriqlar, millatlararo to'qnashishga chaqiruvchi sharhlar bor, o'zbeklarda значит nafsoniyatiga tegadigan sharhlar bor. Hatto mana yerda yozyapti mana Emil millioner degan. Уважаемый президент Узбекистана, забери, пожалуйста, всех узбеков из Кыргызстана, заранее благодарен деп. Biz Qirg'iziston gражданimiz, biz mahalliy xalqmiz. Nima uchun bizni O'zbekiston prezidenti olib ketishi kerak?
Dedi huquq faoli. Izzatulla Rahmatullayev Qirg'iziston bosh prokurori Indira Joldubayeva hamda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Abdul Shegizbayev nomiga yo'llagan ochiq xatida bu kabi sharh qoldirgan shaxslarni Qirg'iziston jinoiy kodeksi asosida javobgarlikka tortishni so'ragan.
Ijtimoiy tarmoqlarda bu diniy ekstremizm ruhidagi biror bir chaqiriq yo biror shunaqa bir maqola bo'ladigan bo'lsa, albatta ularni jinoiy javobgarlikka tortilyapti. Nima uchun millatlararo janjal 40-inchi chaqirganlarni tortib bo'lmaydi? Qirg'iziston jinoiy kodeksining 299-chi moddasida millatlararo diniy, konfessiyalararo nizo chiqarishga chaqirgan odam obligatoriy jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak.
Dedi Izzatulla Rahmatullayev. Aytish joizki, Qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida har bir saylov yoki qandaydir siyosiy voqealar arafasida millatchilik ruhidagi maqolalar va izohlar ko'p paydo bo'ladi. Bu jarayon o'tganidan keyin bunday chaqiruvlar ham ozayadi. Biroq huquq faoli bunday holatga bee'tibor bo'lish jiddiy to'qnashuvlar kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin degan fikrda. Izzatulla Rahmatullayevga ko'ra, bugungi kunda mamlakat, jumladan 2010-yilgi millatlararo nizo ro'y bergan janubiy viloyatlarda millatlararo munosabatlar ijobiy tomonga o'zgargan. Qirg'iz-o'zbek ko'chalarida birga yuribdi, to'ylarga birga boryapti. Lekin shu narsalarni ko'rolmayotgan marginal ultramillatchilar bor, deydi Izzatulla Rahmatullayev. O'zbekiston Qirg'izistonning O'sh shahrida 630 o'rinlik maktab qurib berishi borasidagi shartnoma o'zbek va qirg'iz rasmiylari tomonidan 28 iyul kuni Bishkek shahrida imzolangan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'on rasmiylari mamlakatda islomiy davlat jangarilari kun sayin oshib borayotgani borasida tashvish bildirmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sharqida joylashgan Kunar viloyati hokimi Vahidulloh Kalimzay mamlakat bo'ylab islomiy davlat jangarilari soni oshib borayotgani borasida tashvish bildirib, Afg'onistonning sharqiy viloyatlarida mazkur jangarilar safiga yoshlarni jalb etish tezlashgani ma'lum qildi. Doish yo islomiy davlat Afg'onistonning sharqiy viloyatlari jumladan Kunarda jangarilarni jalb etmoqda. Ammo davlat haligacha mazkur terrorchi guruhlarni nobud etish uchun asosiy choralar ko'rmagan. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining bir qator a'zolari ham mamlakatning ayrim hududlarida islomiy davlat jangarilari faoliyati oshib borayotgani borasida xavotir bildirmoqdalar. Sobiq dala qo'mondoni, Lag'mon viloyati aholisi vakili Hazrat Ali Afg'oniston bo'ylab islomiy davlat faoliyatining oldini olish zarur dedi.
Unda chor viloyati, masalan, Lag'mon, Nuriston, Kunar.
Afg'onistonning 4 sharqiy viloyati, Kunar, Nangarhor, Lag'mon va Nuristonda islomiy davlat jangarilarining nufuzi ortib bormoqda. Mazkur viloyatlarning qishloqlari va tumanlarida islomiy davlat mas'ullari tayinlangan. Davlat tez orada ushbu guruh nufuzining oldini olmagan taqdirda mamlakatda islomiy davlat jangarilari faoliyatini jilovlash yanada qiyinlashadi, deydi Hazrat Ali. Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'nggi choqlarda mamlakat sharqida islomiy davlatga vafodor jangarilarga qaqshatqich zarbalar berilganini ta'kidlab, keyingi 2 yil davomida islomiy davlatning Afg'onistonda faoliyat olib boradigan Xuroson qanotining 3 rahbari qatl etilganini ma'lum qildi. Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari jumladan Sarpul, Juzjon va Foryobda ham islomiy davlat jangarilari faoliyati mezoni oshgani aytiladi. Mahalliy rasmiylar shimolda mazkur guruh jangarilari orasida markaziy osiyolik jangarilar, ayniqsa O'zbekiston islomiy harakati a'zolari borligini takrorlab kelganlar. Kuni kecha Rossiyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobilov Afg'onistonda islomiy davlatga vafodor jangarilar faoliyati oshgani xususida xavotir bildirib, rasmiy Kobul hamda AQSh harbiylari shu jangarilar faoliyatining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda Rossiyani Afg'oniston ichkarisida islomiy davlat jangarilari markazlariga zarbalar berishi mumkinligi borasida ogohlantirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev madaniyat, san'at va adabiyot vakillari bilan uchrashdi. Bu uchrashuvda O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva ham qatnashdi. Shoira bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Kecha nimani ko'rdim? O'sha uchrashuvda so'zga chiqdi Shavkat Mirziyoyev ijodkorlar bilan. Dumaloq stol atrofida video selektor, adabiyot, san'at, madaniyat, kino masalalari ko'rildi. Keyin faqat shu masalada nima dedingiz, qanday uchrashuv bu, nima umidlaringiz bor, fikrlaringizni so'ramoqchi edim-da.
Hamma tayyorlar, uyushmalar shular nimasi bilan bo'ldi uchrashuv. Uchrashuv juda yaxshi bo'ldi, Abdullah. Chunki nimada bir birgalashib, ko'pchilik bo'lib, bir fikrlashib olishib, ba'zan yaxshi natijalarga olib keladi-da. Men keyin prezidenti o'zini boyagiday tavsiyalari, ishlardagi yo'naltirishlarga bergan maslahatlari, bular hammasi yaxshi bo'ldi. Eng muhimi qandaydir bu odam bu prezidentimizda mana shu nimaga xalq bilan boshidan boshlaganda shu ishni shu qandaydir mehru muhabbat bilan boshladi-da bu odam. Hamma bilan hamma soha odamlar bilan maslahatlashib nima qilib kelayotgandilar. Bu safar endi biz bilan nima qilishdilar. Masalan, o'shalar sayyidligi bizning kamchiliklarimiz avvalo aytib o'tildi. Sayyidlik ishlaridagi aytaylik juda ko'ngildagidek bo'lmayotgan bir nuqtalarga to'xtaldi. Undan keyin endi buni qanday ishlaymiz? Endi eng muhim nima nazarimda prezident bu safar shu odamlarga, shu ayniqsa yosh ijodkorlarga, boshqalarga juda katta bir nima bilan g'amxo'rlik bilan nima qilib nima aytaylik o'sha yangi bizni yozishlar sevgiyi yangi bir bino qurilayotgani, odamlarga yaratilayotgan yozuvchilarga yaxshi sharoitlar qo'llanishi mana shunga o'xshagan juda bir umidli nimalar bilan gap bo'ldi. Undan keyin biz oldimizga katta bir nimalar ham qo'yildi. Yanayam shu xalqqa yaqinlashish, chetlashtirish, ijodkorlar orasida tarqoqlikka barham berish, bir mana shunaqa bir masalalar ko'rib chiqildi. Yaxshi yaxshi asarlar nimaga planga, rejaga rejalashtirildi. Shunaqa gaplar bo'lgan.
Endi siz so'zga chiqdingiz. Sizni so'zingizni berishmadi, videoni ko'rsatib ustidan suhbatdan gapirib o'tdi-da. Halima Xudoyberdiyeva so'zga chiqdi deb. Nima gapirdingiz o'zi, opa?
Men nimaga o'qiyol qiladim? Umuman oxirida o'qiyol qiladim. Nimamiz ishlariga, prezidentimiz ishlariga va qilinayotgan, hozirgacha qilinayotgan bor gaplarni, yaxshi gaplarni gapirdim. O'sha qancha odamlarni qamoqlardan chiqarilayotgani, qancha haligi nomi qora ro'yxatga kirgalib qo'ygan odamlarni nimaga yuzaga chiqarish, ulardan bittasi men edim. Men o'sha 22 yil davomida biror joyda nima qilganim yo'q edi va birinchi marta 22 yil deganda televizorning ekraniga chiqdim shu yil dekabrda. Tushuntira oldimmi?
Tushundim. Chunki o'sha kuni men lavha qildim siz haqingizda 22 dekabr kuni. Shogirdingiz bilan gaplashib.
Ha, da, mana shunaqa. Keyin mana bu shoirlarning aytgan vaqtida Abdulloriy shularni nomlarini abadiylashtirishi, bu nimalarda, keyin yoshlarga nimalarga endi nima bo'ldi? Chunki aytmasdan bitta borga bor birga borib aytadi. Mayda tirikchilik tashvishlari deydi. Eng katta nimalarni ham yemirib tashlaydi deydi-da. Shu haligi eng katta yuragida odamlarni ham nimasini hayotini yemirib tashlashi mumkin degan mazmunda gaplari bor kimiz aytmoqchi. Mana shunga o'xshash shuni oldini olib hozir nimalarga yoshlarga boshpana berish butun nafaqat yoshlarga butun inson qadar nimalarga ham kattaroq yoshlarga nimalarga ham ijodkorlarga ham yaxshi sharoitlarni dunyoga keltirishga harakat qilishyaptida shular haqida gapirdik.
Chingiz Aytmatovni gapi o'sha sovet davrida tirikchilik tashvishlari bor edi lekin bozor ekonomikasi davridagi tirikchilik tashvishlari sovet davridan ko'ra hozir ancha murakkabroqda.
Endi
bu paytda 60 so'mga bir farrosh oylik olib bola chaqasini boqardida endi bir qanaqa bir maromlangan nima bor edi hozir qiyinda endi. Yani aytmatchining gaplari yanada dolzarb deb o'qsiman.
Amir Temur aytadi, agar deydi podshoh deydi shoirni inglasa deydi, shoirini siylasa deydi, bu xalq baxtli bo'ladi deydi. Agar buni aksi bo'lsa, shoir podshohini izlab uni ostonasida o'tirsa deydi, bu xalq baxtli bo'ladi degan gap bordi. Mana shu Amir Temur gapidi. Mana shunga o'xshab hozir bizda ijodkorlarga qandaydir bir yaxshi sharoitlar yaratish, ularni nimaga bir yo'naltirish, bir yaxshi nimalarga xalqni orasiga nima qilish, cho'lponni gaplarga yetkazmaydi, xalq ichiga boraylik deb. Mana shu vaziyat hozir yuzaga kelayotganga o'xshaydi bizga.
Endi nima Halima opa, 22 yil bu odam sizga yotmas, ya'ni bundan 22 yil oldin o'sha O'zbekistonning ilk mustaqilligini e'lon qilgan parlament deputatlaridan biri edi Shavkat Mirziyoyev. O'shanda siz ham deputat edingiz, siz ham noib edingiz, u kishi ham noib edi, siz ham millat vakili edingiz, u ham millat vakili edi, ya'ni yonma-yon ishlagansiz.
To'g'ri.
Shu ma'noda o'sha paytda Odil akalar, Muhammad Solihlar, siz boshqalar siyosatni tagiga chiziq tushib turgan nima edinglarda, nima dedik uni? Urg'u beribdi siyosatga yozuvchilar. Shu narsa keyin yo'q bo'ldi, bugun yana qaytyaptimi shu narsa? Ya'ni yozuvchilarga huquq berilishi, tiliga erk.
Ha, so'z erkinligini berdi bu odam. Shuni men aniq aytishim kerak. So'z erkinligi. Biz masalan, qolgan gapimizda baribir qandaydir ichki nima bor edi-da. Ichki bir o'zimizga o'zimiz nima bo'lib qolyapmiz-da biz.
Senzura.
Senzura bo'lib qolgan deyapmiz. Biz yo'q, masalan o'sha yaqindan beri bu so'z erkinligi berildi. Bu eng katta ijodkor uchun eng katta narsa bo'lmaydi. Ko'pmaoshaoa mana shu endi nazarimda hozir biz so'zimizni aytyapmiz, biz oldingidek olib tashlanyapmiz, senzura nazarimda yo'qolyapti. Mana shu ma'noda nimada yaxshi nimalar.
Faqat men majlisni eshitib ko'rdim. Nima Halima opa, ana bu har bitta yozuvchiga uy beramiz, evaziga ikkita kitob yozsin yiliga va shogird chiqarsin degan gapida bir mexanik yondashuv bor-da edi. Masalan, Hemingway'ni bir bevosita shogirdi yo'q. O'zining yonida yurib, ya'ni bu shoir kula olmaski yoki durat yormaski o'rgatsa-da. Shu ma'noda menga bir nima tushundi, ancha primitiv eshitildi quloqimga.
Buni bilgani uchun ro'zimaydi, buni hamma tushunadiku. U odam ham bunaqa qilib aytgani yo'q. Endi masalan ravhakalar qiyin sharoitda yuribdi, uysiz. Rauf Parfini bilasizmi?
Rauf Parfini bilamiz, o'sha oxirgi kitobiga men rasmlarni chizib bergandim. Tirik paytida.
Shu odamlar. Ammo sizlar o'zingiz joysiz desangiz juda qiyin sharoitlarda o'tdi-da. Menimcha bu masalan ijodkorlarga uy berilishi boshqa narsalardan boshqacha kelib chiqolmaslik kerak-da. Bu faqat yaxshilikka. Ijodkor ham odamku. Ijodkor ham masalan sharoiti yaxshiroq bo'lsa yaxshiroq ishlasa kerak nazarimda. Boyat ikkinchi jamoasi yo'qida baribir bilan bor-da. Qiziqchilik tashvishlar yirmalagan odamni. Gapimni tushunarli emasmi uncha?
Ikkita kitob chiqaradi, nima qarangda grafoman degan narsani yaxshi bilasiz Halima opa. Bu siz yarim satr yozguningizcha ular ikkita kitob chiqarib tashlaydida bir pasda. Shu buni nima qarab nazorat qilamiz endi?
Yo'q, bu endi bir qaraganda shunaqa, lekin o'zini haqiqiy yozuvchi deb o'ylagan inson endi haqiqiy yozuvchi bo'lsa bunday bitta nimaga berilgan narsa ikki kitob chiqarib tashlayolmasa kerak. Endi bilmadim yana buni.
O'zingiz yangi kitobingiz chiqyaptimi endi? Bittasi chiqdi, bildik. Yana ikkinchisi.
Osoyishta chiqdimi? Osoyishta chiqdimi ko'rdinglarmi?
Uni ko'rdik, rasmini ko'rdik, uni ko'rdik uni.
Osoyishta chiqdimi? Ana shunda mana mana shu o'rtadagi yashash tarzim qisqa bo'lsa ham berilgan. O'sha o'rinda qamoqda o'tirganim, o'zim birdaniga bir kunda ishdan olib tashlanishim, o'sha meni hujumim qamalgan kuni meni ikkita joydan respublika ayollar qo'mitasi raisligidan va Saodat Jurnali bosh muharrirligidan bir kunda olishgan. O'shundan keyin aytayapman, sizdan 22 yil o'zida sarson bo'lib, ozgina bir xodim bo'lib bir joylarga ishga chiqqanday bo'ldim, yana chiqmadim. Mana shunaqa holda keldim. 22 yil deganda 23 yilda. Shunda men ekranga qaytib chiqdim-da dekabrda. Shundan beri o'zimni sezganman.
Endi yana bitta savolda, mana kecha mana siz qatnashgan yig'ilishda bir 10 ga yaqin xalq artistini kollejlarga direktor qilib tayinlash taklifi bo'ldi-da. Men Farruh akadan so'rasam aytdiki, o'zi menejerlar qilgani yaxshi bu ishni, ko'proq san'atkorga og'ir bo'ladi rahbarlik qilish degan gapni aytishyapti. Nima deysiz shunga? Masalan, sizga aytsa bir adabiyotshunoslik maktabi ochib, kolleji o'sha adabiyot rahbar bo'ladi desa, qilasizmi siz taklifni masalan? Adabiyot litseymi?
Mana shuni o'ylab ko'rish kerak. Men hozir sizga bir narsa deyishim qiyin. Lekin nima aytilsa ham bu hozir yaxshilik, ezgulik nimasida qilinyaptida bu ishlar. Bu ishlarni ozgina o'ylab, tartibga solib, bu yerga qo'yishim mumkin.
Halima opa, nima deysiz uni? Katta rahmat sizga, omad ishlaringizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom Ozod nazar eshitirishining bugungi mehmoni Kanadadan jurnalist Dunyo O'zbeklari veb-sahifasining muharriri Ismat Xushov. Assalomu alaykum Ismat aka.
Assalomu alaykum.
Kecha Mirziyoyevning prokuraturani keskin tanqid qilgani haqidagi Ozodlik sahifasida chiqqan audio yozuvni eshitgan bo'lsangiz kerak.
Albatta eshitdim.
Prokuraturani Shavkat Mirziyoyev kuni kecha bo'lib o'tgan selektor yig'inida qattiq tanqid qildi va ularni axlat deb aytdi, o'g'ri deb aytdi, eng katta o'g'ri deb aytdi. Bu gaplarni eshitgan paytingizda hayratga tushdingizmi yo'qmi Mirziyoyevni mana shunday keskin so'zlaridan?
Ha, Mirziyoyevni haqiqatni yuziga tik qaraganidan hayratlandim, lekin prokuratura haqidagi bu gap so'zlardan hayratlanmadim. Chunki Shavkat Mirziyoyev davlat rahbari bo'lib kelganidan keyin juda ko'p narsalarni yanada ravsharroq, oydinroq ko'ra boshladi. U 8-9 oydan buyon boshlagan islohotlarini nima uchun amalga oshirish nihoyatda qiyin bo'layotganligini ko'rib, bilib turgani uchun ham va bu mana shu qarshiliklarga asosiy aybdorlar kim ekanligini bilayapti kunma-kun. Shuning uchun ham uning har bir yig'ilishdagi har bir soha bo'yicha gapirgan gaplari xalqimizni ko'nglida cho'kib yotgan 25 yildan buyon cho'kib yotgan tuyg'ularini ifodasi deb bilish kerak do'stim.
Ismatga kelgandan biri Shavkat Mirziyoyev barcha sohalarni, lekin ayniqsa prokuraturani qattiq tanqid qilyapti. Buning sababi nima?
Bir sohani butunlay yomon deb bo'lmaydi, uning ichida adolatli odamlar bor deyish mumkin, lekin prokuratura haqida bu gapni aytib bo'lmaydi. Sababi prokuraturada halol bo'lgan odam umuman ishlamaydi va ishlatilmaydi, ishga qabul qilinmaydi. Bu yerda korrupsiya, o'g'irlik, muttahamliklarni ta'zib etish keng quloch yoygani uchun o'zbek prokuraturasidagi ahvol nihoyatda fojiali bo'lganligini o'z ko'zi bilan davlat rahbari bo'lgandan keyin ko'rayotgani uchun ham Shavkat Mirziyoyev mana shunday gaplarni aytishga majbur bo'ldi. Yumshoqroq gapirdi dedim Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistondagi asl vaziyat, prokuraturadagi vaziyat bu gaplardan 100 barobar ziyodroq, dahshatliroq holatda. Hali ham Mirziyoyev sizlarni ayab gapiryapti. O'zbekistonda o'zbek xalqi mana siz bilan bizni eshitib o'tiribdi. 30 milliondan ziyod xalqini biror oila, biror fuqaro mana shu prokuraturadagi adolatsizlikka uchramadi desak, biz bugun yolg'on gapirgan bo'lamiz. Shuning uchun men qisqa qilib aytganda Shavkat Mirziyoyev prokuratura sohasidagi bu sharmandagarchiliklarni juda to'g'ri ta'riflayapti. Bu u kishi aytgan darajalar ham juda ham ziyod ahvol, battar ahvol. O'zbekiston bosh prokuraturasi va prokuraturadagi rahbariyat bu prezidentni achchiq va alamli gaplaridan tegishli xulosa chiqarib olish kerak.
Sovet Ittifoqi tarqalgandan keyin birinchi bo'lib mana shu Boltiq bo'yi mamlakatlarda qilingan ish prokuratura tarqatib yuborilgandi. Mirziyoyev ham kecha shunga ishora qilib o'tdi. Agar ishlamaslaring, to'g'ri isloq qilmasalaring, tarqatib yuborma kerak emas degan gapni aytdi. Prokuraturasi O'zbekistondagi mana shu adliy tizimni tasavvur qilish mumkin deb o'ylaysizmi?
Yo'q, prokuraturani o'kishi kerak emas degani, bunaqangi korrupsiyaga, adolatsizlikka botgan tizim kerak emas degan ma'noda gapirdi, lekin prokuraturani tarqatib yuborib bo'lmaydi. Uni masalan vazifalarini boshqa kuchlatar tizimlarga olib berish mumkin, lekin bu bilan haliga hal bo'lmaydi. Mirziyoyev prokuraturani yo'qotmasa kerak, meni nazarimda u buni rahbariyatini yangilab, uni tamomila yangi bir pog'onaga olib chiqishda aytayotgan bo'lishi kerak.
Nima uchun endi Shavkat Mirziyoyev tanqid qilyapti, lekin o'sha reformalarni o'tkazish qiyin bo'lyapti deb o'ylaysiz? Mana bosh prokurorni almashtirdi, 80% ishdan olib tashladim dedi, 15-20% qoldi deb aytyapti, lekin ahvol o'zgarayotganini sezmayapmiz. Nega?
Ahvol albatta o'zgarayapti, sekin asta, lekin tormozlar ko'p bo'lyapti. Buni sababi shuki, O'zbekistonda Islom Karimov, biz maktab kelgan ustozimiz O'zbekistondagi siyosiy tuzumni shu qadar korrupsiyalashtirdiki, bu tuzumni Shavkat Mirziyoyev bir hamla bilan 9 oyda o'zgartirishi albatta juda qiyin bo'ladi. Chunki kadrlarni, O'zbekiston rahbarligidagi kadrlarni tomiriga, ongiga singib ketgan poraxo'rlik bilan odamlarni mensimaslik, o'z mansab vazifalarini suiiste'mol qilib, adolatni oyoq osti qilib yashash bularni qoniga singib ketgan edi. Mana shu oddiy haqiqat uchun ham Mirziyoyevga juda qiyin bo'lyapti. Shavkat Mirziyoyev ochig'ini aytishim kerak, bugun mana 9-oy u kishini rahbarlikka kelganiga 10-oy umuman men Shavkat Mirziyoyevdan uni qilayotgan ishlaridan bir jurnalist sifatida har safar hayratga tushyapman va 100% men ishonyapmanki, bu odam adolatparvar, xalqparvar odam ekan.
Lekin Ismat aka, mana shu davr ichida Shavkat Mirziyoyev bir necha vazirliklarni o'zgartirdi, to'g'rimi? Ichki ishlar vazirini yangi tayinladi, bir necha oydan keyin olib tashladi, o'ziga maslahatchi qilib oldi, keyin olib tashladi. Undan keyin mana O'zbekiston MTRKsiga rahbar qilib 71 yilda tug'ilgan yosh yigitni qo'yishdi. Ko'p o'tmasdan uni ham 6 oyga bormadi, ishdan olib tashlashdi. Ko'payib ketmayaptimi deyman? Ya'ni bu kadrlarni yetishmasligimi O'zbekistondagi yoki Shavkat Mirziyoyevni tanlovi noto'g'ri bo'lyaptimi?
Yo'q, Shavkat Mirziyoyevni tanlovi deganda umuman bu ishdan olishlar bu tabiiy hol, inqilob bo'layotgan davrda, men O'zbekistondagi siyosiy hayotni inqilobiy o'zgarishlar hayoti davri deb bilyapman va to'g'ri bu. Bunday paytda bu ishdan olishlar, tez-tez ketishlarni buni to'g'ri tushunish kerak. O'zbekistonda hozir oson emas. Shavkat Mirziyoyev xato qilmayapti. Shavkat Mirziyoyev bir o'zi, O'zbekiston katta mamlakat, uni qo'l ostida tizimlari bor, kadrlar tizimi bor. Keyin bizda shu paytga qadar milliy xavfsizlik xizmati yetkazib berardi. O'zini sohasi bir chetda qolib ketib, professional vazifasi. Shu hamma sohaga aralashib, butun kadrlarni mana shu xizmat, xavfsizlik xizmatiga tavsiya qilardi, kadrlar bo'limiga, kadrlar bo'limi prezidentga tavsiya qilardi. Kadrlar masalasida prezidentni chin yurakdan tushungan, 25 yildan buyon Islom Karimov davrida davlat maslahatchisi bo'lib kelgan odamlarni Shavkat aka nima uchun yonida olib o'tirganini men Kanadada turib tushunolmayapman do'stim. Milliy xavfsizlik xizmati, tizimlar, mana bojxonalar, u kishiga qarshilik qilayotgan kuchlatar tizimlari, bular Shavkat Mirziyoyevni shu bugun agar to'pponcha bilan otib tashlab suiqasd qilishdi, kecha kunuz o'ylab yuribdi. Men bitta hozir mana maqola yozyapman. Maqolaning sarlavhasi Shavkat Mirziyoyevga suiqasd qilishlari mumkin. Mana men bugun erta e'lon qilaman. Men qo'rqaman hozir. O'z davlat rahbariga juda katta kuchlar qarshi turibdi. Mana shu kecha prokuratura haqidagi gaplarni eshitib, ular uyiga borib o'tirib, o'zlarini ulfatlari bilan Mirziyoyevga rahmat deydimi? Hammasi so'kib yuribdi. Mana mening stolimda hozir kechada avval kuni menga O'zbekistondan yuborildi Shavkat Mirziyoyevga qarshi maqola, oila a'zolariga qarshi. Mana bu maqolani sarlavhasi Zolotiye grabli Mirziyoyevi Sayidi. Qarang, prezidentni qizlariga hujumga o'tishyapti. Men bu maqolani e'lon qilmay turibman, lekin O'zbekistonni bu muttahamlarni yuborgan maqolasini internet tarmog'ida ertaga o'qib qolsangiz ajablanmang. Bu O'zbekistonda hayot mamot jangi ketayotganidan dalolat beryapti.
O'zbekiston hukumatida bo'lganlar ba'zilar majlisbozlik ko'payib ketyapti. Har kuni majlis deyshadi. Go'yoki Shavkat Mirziyoyev o'zini obro'sini orttirish uchun mana shunday populistik qadamlarni tashlayapti degan gaplarni aytishadi.
Quvvai hofizasi normalniy odam bu gaplarni aytmaydi. Ha, O'zbekistonda o'yin bo'lmayapti hozir. Sport, futbol o'yini bo'lmayapti. Ular futbol o'yiniga hali aylantirmoqchi Mirziyoyevning islohotlarini. Yo'q, Mirziyoyev yig'ilish qilishga majbur, odamlarga o'z fikrini o'qitirishga majbur. Televideniya orqali o'zbek xalqi bu gaplarni eshitishga, hammasiga eshittirishga majbur bo'lyapti. Populistik degan gaplarni men eshitsam asabiylashaman. Masalan, u kechirasiz, Islom Karimov to'g'rini shunaqa qamolardi, olgandan keyin jim yursa ham bo'lardi. Bugun ozodlik ham hech narsa qilolmasdi, Ismat Qush ham, dunyo o'zbeklari ham. Lekin afsuski, ana u rahbarlar uchun va ming rahmatki xalqimiz uchun Shavkat Mirziyoyev bunday qilmadi. Jim ketmadi prezident bo'lgandan keyin. Turkman boshiga o'xshab, o'ziga o'zi hamdu sano o'qib, odamlarni manga olib kelib, egilib gul berasan demadi. Ish qilyapti, kurashyapti.
Kanadada jurnalist Ismat Xushovning ozod nazari edi. Katta rahmat, Ismat aka.
Rahmat do'stim.
Sog' bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.